Za zdravje se je treba odločiti.
V našem studiu tokrat pozdravljam vodjo projekta Skupaj za zdravje človeka in narave, tudi avtorico številnih knjižnih del, gospo Sanjo Lončar. Lep pozdrav.
Lep pozdrav.
Povabili smo vas v studio, ker zelo radi prebiramo številne tudi vaše publikacije, ki so pisane tako, da jih ljudje razumemo, vaše publikacije in pa seveda številnih vaših sodelavcev. Skušali pa bomo razkriti tisto, kar radi prikrijajo nekateri, ko govorimo o zdravi prehrani. Naslov naše rubrike je Za zdravje se je treba odločiti, morda na začetku tudi vas. Spodbudim, da razkrijete, kaj vi razumete pod takšnim naslovom. Kaj je zdravje?
Meni se zelo dopade ime vaše oddaje. Kot prvo, zaradi tega, ker tudi ime našega projekta Skupaj za zdravje že implicira, da če se ukvarjaš z zdravjem, daleč prideš, če se ukvarjaš z boleznijo, pa si jo ustvariš. Torej, že sama naravnanost, da se borimo proti nečem, nam jemlje energijo in to vidimo tudi v družbi, dejansko je to potratna pot. Če pa hočemo biti konstruktivni, če usmerjamo svoje moči v nekaj pozitivnega, potem pa čist drugačna energija funkcionira v telesu. To so neštetokrat dokazali, da človek, ki optimistično vidi zadeve, ki svojim telesom sodeluje, ki ga ne sovraži, ki se posveča zadevam, že v štartu na iste stresore, na iste viruse, na iste bakterije reagira drugače. Ja, pogosto prvo omeni mati Terezo, njo niso cepili proti kugi, pa proti lepri, pa proti vsem živem, pa se jo nobena bolezen ni prejela. Tudi naše mamice, ko so nazdravile v otroštvu, na misel jim ni prišlo, da bi se nalezle kakšne otroške bolezni. Danes pa poslušam mlajše kolegice, vse so v strahu, da ko otrok pride iz vrtca, bojo tudi one zbolele in v 90% primerov se to tudi zgodi. Ampak kar ja vidim iz tega, je, da strah je tisti, ki odpira vrata bolezni. Torej, ko se enkrat postavite za to, da iščete rešitev, ne pa da se ukvarjate s težavo in da svojo energijo nekako zaupate v pozitivno smer, se to hitro odraža tudi na zdravju.
Najbolj smo usmerjeni v zdravo prehrano, zato bi vas prosila, gospa Sanja Lončar, da nam razkrijete nekaj tistih prikritih, kar je zakrito v embalaži.
Ja, gledajte, v principu najbolj zdrava hrana bi bila tista, ki sploh embalaže nima, ker z njo lahko vzpostavite direkten stik. Ko potežkaš dva jabolka, že čutiš, kateri je bolj poln, v katerem je več življenja. Ko primeš v roke kakšno solato ali sadež, ti že sama veliko pove. Ampak danes smo prisiljeni zaužiti in kupiti veliko izdelkov, ki so oblečeni in mi jih ne moremo potipati direktno. No, zato se moramo naučiti, kako to embalažo brati. Embalaža veliko pove, ampak še več prikrije in če se mečken izurimo na tem, pa kljub vsem bomo tudi na policah supermarketov najdli dost užitnih jedi. Prva zadeva mogoče, kaj embalaža prikriva. Glejte, v današnjem času že to, kako so določili kategorije živil, je popolnoma napačno. Torej, niso določene potem, koliko so dobre, koliko so zdrave, koliko so okusne, koliko dišijo, koliko nekih nutrientov vsebujejo. Glavna opredelitev prve, druge ali tretje klase živil, jajca, česarkoli je, kateri je večji, kateri bolj brezhibno zgleda. Torej, že v štartu nekaj, kar je napihnjeno, pregnojeno, vzgajano v popolnoma nenormalnih, zaprtih pogojih, brez zemlje, bo zgledalo lepše, večje in zato bomo odšteli več denarja kot za nekaj, kar je recimo zraslo po naravni poti. Druga zadeva je sploh sestava. Danes je velik živil, na katerih vi ne morete ugotoviti, iz česa dejansko je to sestavljeno. Recimo namaz, na katerem piše maščobe rastlinskega izvora. Veste, ni vse eno, od kje so te maščobe prišle. Ali digliceriti maščobnih kislin, derivati tega pa drugega. Torej, ogromno enih šifr, ker še magistri farmacije se ne bi znajdli zakaj, ali prehranski živilski tehnologi. Torej, mi že skoraj nimamo pravico, da bi sestavo izvedeli. Še hujše, ko kupujete kakšno kozmetiko, sploh ni napisano v jeziku, ki ga vi lahko berete, ampak je napisano v farmacevtskih formulah. Pa še te rabi en farmacevt priročnik, da bi vam lahko prevedel. Ko kupujete čistila, tam pa sploh ni sestave, je ena koda, ki jo lahko, če veste, kam utipkate na računalniku in se vam bo razkrilo, katera kemikalija je skrita za to kodo. Torej, že naša osnovna pravica, da bi vedeli, kaj smo kupili, preden za to štejemo denar, neko pridemo domov, je s tem zelo, zelo prizadeta. Druga zadeva je pa, danes nič več ne vemo o izvoru. Prej ste vedeli, iz Slovenije, iz Italije, danes je kmetijstvo EU ali piše delno tudi izven EU. Mislim, ni čisto vse eno. Ne želim nobenega tle postavljati, da je nekaj dobrega ali slabega, ampak se mi zdi, da moramo imeti pravico vedeti. S tem, da tle možno še velike enih takih igrc, ker dejansko, naprimer tudi v Sloveniji, če smo mi od nekje druge prinesli en delež sestavin, pa to ugradili v neki izdelek, pa ga prodajamo naprej, bo pisalo, da je to polnjeno, spakirano, proizvedeno v Sloveniji, nihče ne bo vedel, da je mogoče kakšna sestavina prišla iz Kitajske, Južne Amerike ali kjerkoli druge. V enaki poziciji smo tudi mi, ko kupujemo druge izdelke, nimamo kontrolo na tem, ne kaj je noter, ne od kje je to prišlo, še manj, pa nimamo pravzaprav kontrolo potem, a mi pokupujemo kaj živega ali ne. Današnja zakonodaja omogoča kumulativno podaljševanje rokov. Zdaj, kaj se skriva za tem? Čist preprosto. Mleko ima recimo rok, pasterizirano mleko, ne vem, par tednov, ampak ni reče, ali recimo homogenizirano nekaj mesecev in do zadnjega dneva tega roka je to popolnoma uporabno živilo, torej industrija lahko kupi to mleko par dni pred iztekom roka in iz njega dnimo naredi puding, smetano, karkoli naslednjega. In to živilo potem štarta iz nule. Števec se resetira in začnemo na novo štet, kot da bi bilo sveže pomozeno. Najdaljši kumulativni roki se recimo pojavljajo prav pri žitih. Prvo se prodaja žito, če ga ne uspete prodati, potem ga zmeljete, pa ga prodajate v kakšni drugi obliki, potem pa iz tega naredite testenine, ki dobijo še eno 2-3 leta rok trajanja. Če še to niste uspeli prodati, potem odprodate te testenine nekom, ki iz tega bo naredil recimo gotove jedi ali hrano za kuške in muce in potem te konzerve bo imele še nekaj let pred sabo in na koncu vi kupite eno tako konzervo v upanju, da ste hitro kosilo, da ste prišparali denar, ker boste, ko pridete domov, nekaj hitrega in dobrega pojedli in se vam sanja, ne, da je mogoče sestavina, ki je noter 10 let stara. Mi smo se kot nevladne organizacije zganili, ko smo brali tiste tekste, kako je možno, da na Hrvaškem prodajo meso staro 10 let in takrat se je odprlo to, ta zgodba, kako je to v današnjem času vse možno. Nič od tega ne morete prebrati na embalaži. Kaj pa lahko preberemo? Lahko preberemo prehranski profil, na tem danes zelo ustrajajo. Koliko je v 100 gramov tega živila, beljakovin, ne vem, maščob, ogljikovih hidratov, nasičenih, nenasičenih maščob in podobno. Navidezno je to dobro vedeti, posebej v času, ko vsi imajo težave s prekomerno telesno težo, vendar veste, tudi to veliko zakriva. Recimo, kupite sok rdeče pese in Coca-Cola in primerjate prehranski profil in boste ugotovili, da so si zelo podobni. Nač maščob, skoraj enako število ogljikovih hidratov, beljakovin in podobno, ampak vsakemu, ki je pri zdravi pameti, bo jasno, da se v telesu ne bo zgodilo enako, če zaužiješ eno ali drugo. Torej, kje pa dobimo informacijo, kako bo to delovalo v telesu? Ja, na embalaži tega ne boste dobili. Torej, treba je posegati po drugih informacijah. Mi v projektu se zelo trudimo, tudi na spletnem portalu za zdravje je že na tisoče člankov na to temo. Torej, do informacij se da priti, kdor trka se mu odpre, ampak res je treba investirati nekaj svojega časa, preden se odločimo, koga bomo svojim denarjem spodbujali. Vsakič, ko odpremo denarnico, se mi odločimo, kdo bo živel. Torej, če mi dajemo denar za slabe izdelke, mi omogočimo njihovo preživetje. Če odštejemo svoj denar za kakovostne zadeve, omogočimo preživetje kakovostnih. V Sloveniji se je ogromno stvari spremenilo, ko so ljudje začeli iskati mleko, ki ni homogenizirano. Lahko vam povejo trgovci, to, koliko se je prej prodalo tistega z dolgim rokom trajanja, toliko se zdaj išče mleko in mlečnih izdelkov, ki so sveži ali kratko pasterizirani in mislim, da tle tudi mi imamo nekaj vpliva, ampak dejansko mi smo tisti, ki smo šli v trgovine in rekli, nimate tega, do potem pa nič. Pa naslednjič, ko smo prišli, so rekli, zdaj pa imamo. Torej, ne mislite, da nimamo moči. Potrošniki imamo vso moč, ker nihče drug kot mi na koncu ne plačamo to, kar je proizvedeno.
Za danes hvala lepa, čez teden dni pa z novimi informacijami, tudi o tem, kaj je res eko in kaj ni, kaj ta oznaka pravzaprav sploh pomeni. Hvala lepa.
Hvala tudi vam.
Za zdravje se je treba odločiti.